Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом, перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Верховна Рада України сьогодні провела перший день нової сесії. Посеред блокування із боку блоку Юлії Тимошенко, фракція якого вимагала виконання низки її вимог. Верховна Рада сьогодні ухвалила рішення, яким надала територіальній громаді Києва та Київській міськраді ухвалювати самостійні рішення про створення чи не створення районних рад у столиці України. Також Верховна Рада не підтримала мораторій на запровадження мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, як пропонував блок Юлії Тимошенко. Серед іншого, БЮТ також домагався мораторію на підвищення пенсійного віку для жінок і відставки низки членів уряду, зокрема міністра освіти і науки Дмитра Табачника та голови Служби безпеки Валерія Хорошковського. Верховна Рада також скасувала своє рішення про ухвалення в першому читанні проєкту податкового кодексу. Кабінетові міністрів доручено невідкладно подати новий проєкт податкового кодексу. До інших подій. У Києві сподіваються, що Україна і Росія до кінця року підпишуть декларацію про стратегічне партнерство, повідомив сьогодні в Москві посол України в Росії Володимир Єльченко. За його словами, ця декларація не замінить собою великий російсько-український договір, а має на меті заповнити наявні пробіли в ньому. До деяких громадських організацій Київської області, які виконують проекти, що фінансуються Міжнародним фондом відродження, звернулися співробітники Служби безпеки України, питаючи про інформацію щодо цілей та завдання цих проєктів. Про це повідомив Радіо Свобода виконавчий директор фонду Євген Бистрицький. Детальніше наступними хвилинами у «Свободі сьогодні». До подій у світі. Іран заявляє, що іноземні держави не повинні втручатися в його правову систему і мають припинити спроби перевести справу жінки, засудженої до камінування, у сферу прав людини. Як заявив речник Іранського міністерства закордонних справ, світова стурбованість базується на неправдивій інформації про справу цієї жінки Сакіне Мохаммаді Аштіані. Німецька поліція проводить рейди проти найбільшого неонацистського угруповання в країні. Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ, головна мета – зібрати матеріали для обґрунтування законодавчої заборони діяльності цієї організації з назвою «Організація допомоги політичним в'язням та їхнім родичам». Сотні тисяч людей вийшли сьогодні на вулиці міст Франції на знак протесту проти намірів уряду збільшити пенсійний вік з 60 до 62 років до 2018 року. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу заявив, що в Євросоюзі відновлення економіки набирає темпи. Це були новини.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це «Свобода сьогодні». Сьогодні вівторок, 7 вересня. У студії я, Мар'яна Драч. Верховна Рада відмовилася запроваджувати мораторій на підвищення цін на газ і комунальні послуги.
Не проголосовано за те, аби не піднімали вдвічі вартість оплати газу.
Початок політичного сезону супроводжували мітинги перед парламентом.
Прозора 2 гривні, маршрутка, кажуть, буде 4 гривні, а зарплата у мене 1000 гривень. Я можу виїздити кожен день на роботу 12 гривень, як жити?
Франція паралізована через страйк.
Le gouvernement et le président de la République seront contraints de modifier leur projet de loi. C'est principalement ces mesures-là.
Така широка мобілізація має примусити уряд змінити проект пенсійної реформи. Нинішні пропозиції, на нашу думку, несправедливі і брутальні.
І докладніше про це на початку програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Голова Верховної Ради України Володимир Литвин сьогодні у Києві відкрив нову сесію парламенту. При цьому в залі були присутні президент України Віктор Янукович та прем'єр Микола Азаров і члени уряду. Це не завадило народним депутатам влаштувати штовханину біля трибуни. Зрештою, опозиції не вдалося відстояти мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та ціни на газ для населення. А коаліції довелося скасувати раніше ухвалений нею ж проект податкового кодексу. З подробицями парламентського дня кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Новий політичний сезон в Україні розпочався з блокування трибуни Верховної Ради. Щоправда, чільне місце взяли в облогу представники фракції Партії регіонів заради того, щоб опозиція не змогла зірвати відкриття сесії парламенту. Фракція БЮТ мала такі наміри, оскільки до порядку денного не потрапило питання про введення мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та цін на газ. Заслуховувати ж інформацію міністра фінансів Федора Ярошенка про результати обговорення проекту податкового кодексу, на чому наполягала коаліція, опозиціонери не мали настрою. Документ не надали для ознайомлення присутнім у сесійній залі, заявив народний депутат від БЮТ Сергій Міщенко.
Як давати інформацію по податковому кодексу, якщо в Верховної Ради немає податкового кодексу? Ніхто його не бачив, не журналісти, не депутати. Про що ми зараз будемо говорити? Дайте нам, ми почитаємо. Тоді ми будемо задавати якісь питання. А так, про що говорити?
Утім, керівник фракції Партії регіонів Олександр Єфремов запевнив, що ознайомитись з проектом податкового кодексу мали змогу усі охочі, адже його опубліковано на офіційному інтернет-сайті уряду. Відтак, за його словами, опозиція приховувала справжні мотиви своїх намірів щодо блокування.
Вони намагаються заблокувати налоговий кодекс.
Вони намагаються заблокувати саме податковий кодекс. Чиняться певні спроби завадити цій роботі за меж зали.
За пределами зала.
Голова Верховної Ради Володимир Литвин звинуватив бютівців в обслуговуванні мітингів. Вочевидь, спікер мав на увазі мітинг під стінами парламенту, який опозиція проводила, вимагаючи введення мораторію на підвищення житлово-комунальних тарифів та цін на газ.
Домовленість було зламано. Чи дало мені підстави ще раз переконатися в очевидному, що центри прийняття рішень не у фракції, фракції, не парламентські. Ми втрачаємо можливість для діалогу. Можна було б це обговорити питання, повні програми, говорити, обстоювати.
Вже після заслуховування доповіді міністра фінансів і голосування, яким було скасовано ухвалений у першому читанні проект податкового кодексу, представники фракції БЮТ заблокували трибуну і домоглися розгляду питання про введення мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та цін на газ. Утім, обговорення було нетривалим і більшості голосів зібрати не вдалося. Населенню України доведеться удвічі збільшити свої видатки на оплату комунальних послуг, каже народний депутат від НУНС Юрій Кармазін.
Не проголосовано за те, аби не піднімали вдвічі вартість оплати газу.
Відтак, керівник фракції БЮТ Іван Кириленко заявив, що опозиція домагатиметься повернення до питання введення мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та цін на газ доти, доки не буде ухвалено відповідний законопроект. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Більше про те, що може принести Україні новий політичний сезон, сьогодні в студії Радіо Свобода говорили представник президента у Верховній Раді регіонал Юрій Мірошниченко та бютівець, голова опозиційного уряду Сергій Соболєв.
Ми вважаємо, що в цій ситуації не може так бути, щоб за рахунок десятків мільйонів громадян рятувався бізнес для одиниці, для тих сімей, які зараз володіють бізнесом в Україні.
У нас немає стратегії протидії опозиції, бути не може. Оскільки ми не розглядаємо опозицію як ворога, йдеться про механізми реформування, в першу чергу, економіки, з тим, щоб вона дала наповнення бюджету, і захист громадян від наслідків тієї економічної кризи, яка є в світі і, на жаль, ще присутня в Україні.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 25 хвилин. Будинок Верховної Ради сьогодні у Києві зранку оточили два кола мітингуючих. Зсередини, за підрахунками міліції, стояли понад 2000 прихильників Партії регіонів та Союзу лівих сил. А понад 3000 симпатиків опозиційних об'єднань «Батьківщина» і «Свобода» зібралися біля Маріїнського палацу. На відміну від зали українського парламенту, до сутичок між опонентами не дійшло. Кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк розповідає.
Провладні мітингувальники під охороною міліції та спецзагону «Беркут» вишукувалися вздовж Верховної Ради. Дехто спілкуватися з журналістами відмовлявся. І замість відповіді на запитання, чому ви зібралися під Верховною Радою, я чула.
Я говорю без коментарів.
Несподівано до мене підходить молодий чолов'яга і, представившись Сергієм Миколаєвичем з Союзу молоді регіонів України, розповідає.
Я прийшов підтримати діючу владу, оскільки довіряю цій владі. До неї покладено великий обов'язок зробити щось на людей. Я думаю, потрібно дати цій владі там рік-два. Але самі розумієте, що реформування судової системи, наукової, освітньої, це потрібен час. Давайте зачекаємо рік-два, другий, третій. На сьогоднішній день я бачу зрушення, які в молодіжній політиці, тому що звернули увагу на проблеми кредитування житла, проблема, що мало бюджетних місць в вузах.
Але прихильники опозиції давати кількарічний шанс владі не хочуть. Олена з Київщини говорить, що опинилася у скруті і не може більше терпіти.
Дивіться, підвищення жіночого віку, пенсійного віку, підняття комунальних послуг, газ. А зарплата ж не піднімається. Ріст інфляції, метро зараз 2 гривні, маршрутка, кажуть, буде 4 гривні. А зарплата в мене 1000 гривень. Я можу виїздити кожен день на роботу 12 гривень. Як жити?
Сергія з Києва, як він каже, турбує не стільки власне кишення, скільки загальне становище в Україні.
Повністю здача інтересів України, Московії, абсолютне пограбування економіки держави. Вони тільки зацікавлені в перерозподілі того, що ще залишилось.
Саме з діяльністю чинної біло-блакитної та червоної влади прихильники опозиції пов'язують економічні негаразди і розграбування країни. А прихильники президента та уряду натомість покладають провину за проблеми на колишню помаранчеву і червоно-сердечну владу. При цьому і серед перших, і серед других на прапорах можна побачити написи «Ми – українці». З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Верховна Рада України сьогодні відмовилася встановити мораторій на підвищення тарифів на ЖКП та газ. Чи ви будете платити більше чи протестувати?
Можливо, піднімати ціну все-таки потрібно, тому що ми переходимо все-таки на європейський рівень життя і повинні працювати за європейськими цінами. У нас дуже енергоємна промисловість. Саме потрібно модернізувати промислові підприємства.
Ну, ми будемо мітингувати, тому що ні за що платити. Я одна не можу заплатити за квартиру, пенсія мене маленька.
Платити потрібно, але платити треба тарифи такі, які дійсно економічно обґрунтовані.
Я пенсіонерка, я буду платити по старим цінам. Дуже тяжко виживати нашим пенсіонерам, тому що ми совершенно безпомощні, ми нікому не нужні.
Як спроможна людина, скажімо, піти десь заробити, прокормити сім'ю і оплатити газ? Це нереально. Звісно, треба йти на мітинг, тільки люди можуть відмінити своєю появою і великою на мітингах, я так рахую.
Мітингувати я не буду, платити буду, бо зараз такі закони заберуть квартиру і не скажуть за комунальні борги. Платити дорого, раніше платила за все, 250, зараз тільки за газ буде 250 гривень платити.
І це були голоси перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
А тепер про те, як протестують у Франції. Сьогодні транспортна система Франції та державні органи або не працювали взагалі, або ж працювали у сповільненому режимі. Країну поглинув загальнонаціональний страйк, спрямований проти реформ, що стосуються майбутніх пенсій. Подробиці від Віталія Єреміці.
Хоча маніфестації у Франції – це щось на зразок національного спорту, проте сьогодні тут відбулася наймасовіша акція протесту від початку року. На вулиці міст вийшли сотні тисяч працівників та службовців. Вони виступають проти намірів влади збільшити мінімальний пенсійний вік з 60 до 62 років. Уряд тим часом вважає, що така реформа життєво необхідна, адже вона, за підрахунками, має заощадити до 70 мільярдів євро на період до 2030. Року. Ерік Убен, один з профспілкових лідерів, каже:
Le gouvernement et le président de la République seront contraints de modifier leur projet de loi. C'est principalement ces mesures-là.
Така широка мобілізація має примусити уряд змінити проект пенсійної реформи. Нинішні пропозиції, на нашу думку, несправедливі і брутальні, бо на карту поставлені одночасно і пенсійні відрахування, і офіційний вік виходу на пенсію. Така реформа – це оголошення війни найнезахищенішим – молоді та жінкам, які найважче перенесуть усі її наслідки.
Каже представник однієї з численних профспілок Франції. Тим часом громадський транспорт Парижа припинив свою роботу ще вчора надвечір. Сьогодні до них приєдналися держслужбовці, представники малого та середнього бізнесу та інші. До акції протесту профспілкові організації Франції готувалися протягом всього літа. Учасники маніфестації вийшли на вулиці, бо саме сьогодні міністр праці Ерік Верт виступив з доповіддю щодо реформи пенсійної системи перед парламентом Франції. Після Після цього депутати мають провести обговорення та проаналізувати текст суперечливої законодавчої реформи. Проте вплив Еріка Верта у країні наразі дуже послаблений через підозри у його причетності до скандальної справи Ліліан Бетенкур. Мова йде про незаконне фінансування президентської кампанії Ніколя Саркозі, нинішнього лідера та однопартійця Еріка Верта. Згідно з опитуваннями громадської думки, троє з чотирьох французів підтримують акції протесту проти пенсійної реформи, бо вважають її умови надто суворими. Тому у різних частинах Франції профспілки з успіхом організували до 200 маніфестацій. Серед вимог ще й такі – полегшити умови праці представників низки професій, внести поправки щодо обов'язкового робочого стажу та ще декількох, на їх думку, недоліків французької системи праці. У маніфестаціях також взяли участь авіадиспетчери з міжнародних аеропортів. До них приєдналися і представники преси, а це призвело до того, що більшість газет сьогодні не з'явилися у продажу, а теле- і радіоканали суттєво обмежили свою роботу.
Про загальнонаціональний страйк у Франції розповідав кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Свобода сьогодні далі у випуску. Фонд відродження стурбований тим, що Служба безпеки України перевіряє його партнерів.
По-перше, це може запугати організації. Раз перевіряє СБУ, то подібна діяльність, яка ніяким чином не відноситься до виборів, взагалі громадська діяльність, це щось небезпечне.
Конкурс на будівництво заводу із виробництва ядерного палива в Україні виграла російська компанія.
За всіми критеріями, які були конкурсні – технічні, економічні, технологічні і умови співпраці.
Кожна четверта пляшка питної фасованої води в Україні є бракованою, заявляє Держспоживстандарт. Що ж пити?
Ну, якщо так вдома, то тут фільтровану воду під крану.
І докладніше про це все за хвильку.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Служба безпеки України перевіряє співпрацю Міжнародного фонду відродження з громадськими організаціями Київської області. Заявив сьогодні через прес-службу керівник цього фонду Євген Бистрицький. За його свідченням, спецслужбу цікавлять вплив проєктів на передвиборчу ситуацію в Україні. При цьому у фонді наголошують, що за статутом не можуть підтримувати жодну з політичних сил в Україні. Перед ефіром цієї передачі я звернулася до пана Бистрицького, щоб з'ясувати, кого саме перевіряє СБУ.
Це організації, які займаються фактично соціальним захистом громадян і допомогою владі, скажімо, організувати системний підхід в сфері управління земельними ресурсами. От. Або створити, скажімо, нову модель формування дохідної частини міського бюджету в умовах кризи. Це фактично антикризовий проєкт.
А скажіть, будь ласка, чому вас стурбувала саме ця перевірка? Чи вона вперше взагалі проводиться, адже ваш фонд існує в Україні вже практично два десятиліття? Чи раніше відбувалися такі перевірки, чи це вперше?
Така перевірка, ну, вперше не фонд, а тих організацій, які ми опікуємося, які ми допомагаємо.
Так, ми на увазі перевірку партнерів і співпраці партнерів з фондом.
Чому нас турбувало? Тому що, по-перше, це може запугати організації. Раз перевіряє СБУ, то подібна діяльність, яка ніяким чином не відноситься до виборів, взагалі громадська діяльність, це щось небезпечне. А значить, це підриває фактично розвиток громадянського суспільства, громадських організацій в Україні. Нам це не все рівно. Це не стільки турбота про себе, скільки турбота про стан такого громадського активізму в Україні. Ну, а якщо говорити, чи було щось подібне, я вже сьогодні говорив, на початку моєї діяльності як директора був єдиний візит представника СБУ, це був 98 чи 99 рік, який задав странне запитання, він сказав, от, будь ласка, розкажіть, які гуманітарні секрети має або до яких гуманітарних секретів долучений фонд відродження. Ну, я думаю, ви розумієте, якби смішність, нерозумність цього запитання.
Тобто ви хочете сказати, що від 98-99 року СБУ не перевіряла партнерів фонду відродження?
Ні.
Це був голова фонду відродження в Україні Євген Бистрицький. Цей фонд фінансує американський філантроп і фінансист Джордж Сорос. Минулого року бюджет фонду відродження в Україні становив приблизно 7 мільйонів доларів.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Генеральна прокуратура України та Міністерство внутрішніх справ обіцяють перевірити інформацію про погрози та тиск на свідків у справі про зникнення харківського журналіста Василя Климентєва. Про це представники цих структур заявили сьогодні у Києві на засіданні парламентської комісії з розслідування випадків цензури. Тим часом депутати закликали правоохоронців негайно розслідувати нові факти стеження за журналістами, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Відкриваючи засідання, голова комісії, депутат нашої України Ірина Геращенко, зазначила, що в журналістів, особливо регіональних мас-медіа, часто виникають проблеми з правоохоронними органами.
На адресу нашої ТСК надійшло 48 скарг і звернень від журналістів і журналістських колективів з скаргами на перешкоджання журналістської діяльності або на факти, які можна розцінювати як факти цензури. Більшість скарг стосується саме стосунків журналістів з силовими структурами.
Парламентська комісія закликала правоохоронців та колег-політиків утриматися від некоректних заяв щодо справи зниклого редактора харківської газети «Новий стиль» Василя Клімєнтєва. Заступник міністра внутрішніх справ Леонід Зима запевнив, що правоохоронці отримали відповідний інструктаж.
Робили інструктаж, щоб підносились більш-менш, не більш-менш, а коректно до всіх. І в визначений термін проводили слідчі дії.
Заступник міністра пообіцяв особисто перевірити інформацію, оприлюднену заступником редактора газети «Новий стиль» Петром Матвієнком, про те, що у свідків по справі Клімєнтєва виникають проблеми з податковою та міліцією. Леонід Зима визнав, що певний час слідство тривало кволо, проте тепер ситуація докорінно змінилася. Депутати попросили правоохоронців якомога швидше повернути техніку «Нового стилю», вилучену в ході розслідування, аби газета могла найближчим часом поновити свій вихід. Проте депутати від Партії регіонів не підтримали ініціативу голови комісії звернутися до керівництва правоохоронних органів із закликом на час слідства відсторонити тих представників правоохоронних органів, про яких готував викривальні матеріали зниклий журналіст. На їхню думку, це буде втручання у сферу компетенції правоохоронців. Також регіонали не підтримали ідею Ірини Геращенко провести в Харкові виїзне засідання комісії, адже саме з цього міста надійшло багато звернень журналістів про утиски свободи слова. Натомість депутат регіонал Вадим Колісніченко зазначив, що напередодні місцевих виборів будь-який виїзд на місце буде насамперед політичною акцією. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Партія «Сильна Україна» заявляє про можливість підтримки на місцевих виборах кандидатів від інших політичних сил. Про це сьогодні заявив лідер партії, віце-прем'єр Сергій Тігіпко, оприлюднюючи результати внутрішньопартійних виборів. Водночас Тігіпко оголосив, що в результаті праймері «Сильна Україна» висуватиме понад 40 кандидатів у мери міст. З подробицями Олена Римовська.
Євгенія Терещенкова на місцевих виборах представлятиме «Сильну Україну» як кандидат до Сумської обласної ради. На рідній Сумщині вона перемогла 9 своїх однопартійців. Це засвідчили результати праймеріз. Євгенія Терещенкова розповідає про особливості першої в Україні спроби громадського обрання кандидатів у депутати.
Насамперед необхідно було надіслати заявку на участь у праймерізі і надати програму. Після того, як це все затвердили, в наше місто приїхало кілька точок праймеріз. Там мали можливість кожен, хто цікавився, підійти подивитися, хто у праймеріз. Ми, власне, відзначити трьох тих, хто викликав найбільшу довіру.
Лідер партії Сергій Тігіпко впевнений, що завдяки праймеріз «Сильна Україна» на виборах 31 жовтня повинна залучитися підтримкою рівноцінною тій, яку він здобув на президентських виборах, а це близько 13%. Нині у «Сильній Україні» заявляють про намір висунути понад 40 кандидатів у мери міст. Однак Сергій Тігіпко не виключає, що у деяких регіонах його партія підтримуватиме й кандидатів від інших політичних партій.
У нас немає такої мети висунути кандидата, щоб пропіаритися. Там, де є справжні господарники, хай навіть це не наші кандидати, ми їх підтримуємо.
Водночас політолог Тарас Березовець критично оцінює результати першого в Україні праймеріз. Він наголошує, процедура популярна у США та Західній Європі, в Україні минула серйозними помилками. Зокрема, технологія праймеріз не прописана у статуті сильної України, а процедура підрахунку голосів за того чи іншого кандидата для виборців залишилася закритою. Тому ймовірно, що у сильній Україні праймеріз використали як піар-технологію, вважає Тарас Березовець.
Це було використано і по часу достатньо вдало в якості піар-технології для того, аби переконати людей, що кандидати від його партії справді обиралися не партійним керівництвом, а до цього вибору нібито були причетні і самі виборці, і партійці.
Народний праймеріз сильної України тривав із 10 серпня по 5 вересня по всій країні. В ньому взяли участь майже 300 тисяч українців. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Конкурс на будівництво заводу із виробництва ядерного палива в Україні виграла російська компанія ТВЕЛ. Для остаточного рішення відповідний акт має ухвалити ще Кабінет міністрів. Експерти ж наголошують, що будівництво в Україні такого заводу за російськими технологіями не дасть змогу диверсифікувати ринок ядерного палива. Більше про це в матеріалі Тетяна Ярмощук.
Конкурс на будівництво заводу із виробництва ядерного палива в Україні Міністерство палива та енергетики оголосило у червні. Участь у ньому брали дві компанії – російська ТВЕЛ та компанія з американським капіталом Westinghouse. І, як повідомила Радіо Свобода, заступник міністра палива та енергетики Наталія Шимкова, міжвідомча конкурсна комісія переможцем визначила компанію ТВЕЛ.
Конкурсна комісія признала лучшу пропозицію ТВЕЛ.
Конкурсна комісія визнала кращою пропозицію ТВЕЛу за всіма конкурсними критеріями – технічними, економічними, технологічними та умовами співпраці. Решта – у стадії оформлення.
Остальне ще в стадії оформлення.
Сьогодні практично усі українські атомні електростанції працюють на реакторах російського виробництва. Тож, якщо завод із виробництва ядерного палива в Україні будуватиме знову ж таки російська компанія, на думку експерта з енергетичних питань Богдана Соколовського, про диверсифікацію ринку ядерного палива можна забути.
Для України це негатив, тому що своїм рішенням перекреслила комісія усі дії попередніх більше як 10 років по диверсифікації. Нинішня влада фактично позбавила себе можливості впливати ринковими механізмами на ядерно-енергетичний сектор.
Тим часом в Україні зараз випробовує своє пальне компанія з американським капіталом Westinghouse. Чи має вона шанси залишитися на українському ринку? Про це ви можете дізнатися з нашого сайту.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Кожна четверта пляшка питної фасованої води в Україні є бракованою, заявляє Держспоживстандарт. Його фахівці перевірили майже 200 українських підприємств, що випускають фасовану воду, однак лише в третині з них не було порушень. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Сашко Лащенко.
Приклади браку – неправильне маркування, неякісна упаковка, поганий смак та запах, відсутність сертифікату відповідності на продукцію, розповів Радіо Свобода В'ячеслав Бурковський, фахівець Держспоживстандарту.
Якщо воду маркують за станом маркування, це означає, що там може бути невірно вказаний якийсь там склад продукту, а може бути не вказано, наприклад, адресу навіть підприємства виробника, чи невірно вказану адресу там юридичної адресу виробничих потужностей.
Якість води у пляшках легко перевірити відповідним органам контролю. Вони не оминають увагою виробників. У цьому переконає піар-менеджер одного з великих підприємств, який випускає, зокрема, питну воду у пляшках, Олена Шевель.
Максимум у нас упаковка 6 літрів. Підприємства сертифіковані за міжнародними стандартами якості, зокрема, це стандарт ISO. І в нас, наприклад, на головному заводі працює там 4 лабораторії.
Місяць тому в Україні затвердили нові санітарні норми щодо безпеки питної води, зокрема, бутильованої. Про це повідомила Радіо Свобода перший заступник державного санітарного лікаря України Людмила Мухарська. Вона переконує, що ці норми відповідають європейським стандартам, яким саме не уточнює. Ну а контролюють якість фасованої води в Україні два відомства – Держспоживстандарт і Державна санітарно-епідеміологічна служба України. Якість води залежить в Україні від упаковки, і взагалі це не такий вже й простий продукт для зберігання, зазначає експерт Валерій Кривошин. Експерт також дає поради, яку воду краще пити українцям, городянам і тим, хто мешкає за містом.
Ну, якщо так дома, то тут фільтровану воду від крану, а для готування, та не для пиття теж, а за містом, то свердловини не фільтровано, тому що там непогана якість води.
Після перевірок Держспоживстандарту виробники фасованої води оштрафували на 229 тисяч гривень. До адміністративної відповідальності притягнули понад півсотні посадовців. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Про такі події дня розповідали кореспонденти Радіо Свобода у передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч, і ще раз запрошую всіх до нашого сайту radiosvoboda.org. Там можна переглянути фотографії дня, а також цікаві відеосюжети. Бажаю всім гарного вечора.
Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Верховна Рада провела сьогодні перше засідання нової сесії. Київ хоче домовитися з Росією про нове стратегічне партнерство до кінця року. Служба безпеки України цікавилася діяльністю Фонду відродження. Євросоюз заявляє, що відновлення економіки набирає темпи. У Франції протестували проти намірів уряду збільшити пенсійний вік. Тепер про ці та про інші події детальніше. Верховна Рада провела сьогодні перше засідання нової сесії. Серед сьогоднішніх рішень скасоване ухвалення в першому читанні проєкту податкового кодексу. Парламент доручив Кабінету міністрів негайно подати на розгляд новий проєкт податкового кодексу з урахуванням результатів всенародного обговорення. Парламент також надав територіальній громаді Києва та Київській міськраді ухвалювати рішення про те, створювати чи не створювати районні ради у столиці України. З проханням ліквідувати районні ради звернулася до Верховної Ради Київська міська рада 25 серпня. Також Верховна Рада не підтримала мораторій на підвищення комунальних тарифів, якого домагалася фракція блоку Юлії Тимошенко. Ця фракція вимагала розглянути також низку інших її питань і через це кілька разів блокувала роботу парламенту, навіть сталися сутички між її депутатами та регіоналами. Також блок Юлії Тимошенко заявляв, що це влада блокує будівлю парламенту, зокрема, не допускає до неї висловити свій протест людей, які прибули з України. Як заявив депутат від фракції БЮТ Олег Ляшко, при цьому партія регіонів отримала можливість встановити свої намети безпосередньо біля будівлі Верховної Ради. Схоже, події відбулися і в Дніпропетровську. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, дніпропетровська опозиція мусила перенести свою акцію протесту від будівлі міської ради до оперного театру, бо площа перед Дніпропетровською міською радою, де планували мітингувати опозиціонери, виявилася зайнятою сотнями прихильників партії регіонів і наметами регіоналів. До інших подій. У Києві сподіваються, що до кінця цього року Україна і Росія підпишуть декларацію про стратегічне партнерство. Як заявив сьогодні в Москві посол України в Росії Володимир Єльченко, ця декларація не замінить собою великий російсько-український договір, а має на меті заповнити наявні в ньому пробіли. До декількох громадських організацій Київської області, які виконують проекти, що фінансуються Фондом відродження, звернулися співробітники Служби безпеки України, запитуючи про інформацію щодо цілей та завдання цих проєктів, їхньої фінансової складової та щодо оцінки їхнього впливу на передвиборну ситуацію в Україні, повідомив Радіо Свобода виконавчий директор фонду Євген Бистрицький. За його словами, це організації, які займаються соціальним захистом громадян і допомогою владі з низьких питань. Тобто фактично соціальним захистом громадян.
Це підриває фактично розвиток громадянського суспільства, громадських організацій в Україні. Нам це не все рівно. Це не стільки турбота про себе, скільки турбота про стан такого громадського активізму в Україні.
За його словами, жодний із проєктів не має політичної складової, зокрема, ніяк не стосується майбутніх виборів. Про перший випадок, коли за розкрадання повеневих коштів притягнуто до реальної міри покарання позбавлення волі, повідомив сьогодні прокурор Івано-Франківської області Микола Гошовський. Як інформує кореспондент Радіо Свобода, Косівський районний суд засудив до 5 років позбавлення волі громадянина, який в жовтні минулого року при виконанні робіт для подолання наслідків повені в цьому районі привласнив понад 290 тисяч гривень.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Європейському Союзі відновлення економіки набирає темпів, і економічне зростання цього року буде вищим, ніж минулого року, заявив голова Європейської комісії Жозе Мануел Барозу, виступаючи з програмовим виступом на тему економічного становища в Євросоюзі. При цьому, виступаючи перед членами Європарламенту в Страсбурзі, він заявив:
This is Europe's moment of truth.
Це для Європи момент істини. Європа мусить засвідчити, що вона здатна на більше, ніж на 27 різних національних рішень. Ми або пливемо разом, або тонемо разом. Заявив Жозе Мануел Барозу. І таки на цей час головні новини. Шановні слухачі, далі в ефірі на черзі повтор передачі «Радіо Свобода. Ваша свобода», який виходить у запису.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Старт політичного сезону, оголошення намірів. Так позначили ми тему нашої розмови. І сьогодні запросили до студії людей, які точно знають, що ж буде робити парламент із тією ситуацією, що коаліція хоче працювати, а опозиція хоче блокувати. Отож, у студії Юрій Мірошніченко, представник президента у Верховній Раді Партії регіонів. Вітаємо вас.
Доброго дня.
І Сергій Соболєв, заступник голови фракції блоку Юлії Тимошенко, голова опозиційного уряду. Вітаємо вас.
Добрий день.
490-29-05 – це наш студійний телефон. Ставте свої запитання. А для початку я лише скажу, що про те, як владнати цю ситуацію з парламентом, висловився і спікер Верховної Ради Володимир Литвин.
Для мене головне, щоб в нас це відбулося штатно, а простіше кажучи, по-людськи, щоб не було блокувань і деблокувань, щоб не було протистояння в сесійній залі. Я розумію стурбованість представників опозиції, яка матеріалізована в відповідних проєктах законів. Я сказав, я завтра можу запропонувати Верховній Раді України. Давайте будемо задати і сьогодні. Ні, якщо Верховна Рада України підтримує в середу по повній програмі запрошення всіх, хто для цього потрібен.
Ну що, сьогодні ранкове засідання закрито, трибуна блокувалася, але під час цього президія працювала і навіть якісь рішення були ухвалені, зокрема навіть у першому читанні закон про культуру. Чи є нормальною ця ситуація для парламенту, на вашу думку? І що ж таке очікувати від цього політичного сезону? Пане Соболєв, ви представник опозиції, вам першому слово.
Ну, я хотів би одразу застерегти, що ми не збираємось блокувати як метод ключової роботи парламенту. Ми, навпаки, ми запропонували конструктив для парламенту. Ми вважаємо, що ті заходи, які зараз приймаються урядом і президентом, є неадекватними ситуації. І ми вважаємо, що в цій ситуації не може так бути, щоб за рахунок десятків мільйонів громадян рятувався бізнес для одиниці, для тих сімей, які зараз володіють бізнесом в Україні. Саме тому ми запропонували, на наш погляд, абсолютно конструктивний порядок денний. Більше того, цей конструктивний порядок денний сьогодні почав розглядатися, на жаль, через блокування, бо з нами не погодились одразу, ці питання не були поставлені. Перше питання – це мораторій на підняття цін на газ, що, на наш погляд, абсолютно є необґрунтованими. Всі економічні розрахунки були надані і авторами законопроекту, і тими, хто виступав з трибуни. Не може такого бути, що навіть якщо змішати додаткові 5 мільярдів кубів, яких не вистачає для комуналки і для населення, по ціні, по якій Україна закуповує цей газ, з ціною на газ, по якій ми його видобуваємо, максимально, що виходить, це $80. Тобто 600 з лишнім гривень, але ніяк не ті 2-3 тисячі, які зараз пропонуються. Те саме стосується і комунальних платежів. Тому для нас це було дуже принципово. Ми хотіли побачити, як на це відреагує парламент і фракції парламенту. Голосування відбулося.
Партія регіонів знала, що це питання так буде, власне, на початку, на самому початку роботи сесії. Учора було засідання політради, у ньому брали участь і президент, і прем'єр-міністр. Ви виробляли якусь спільну стратегію. Є ця стратегія протидії опозиції, проведення того плану, який бачить партія влади, пане Мірошниченко?
Пані Ірино, у нас немає стратегії протидії опозиції, бути не може. Оскільки ми не розглядаємо опозицію як ворога, сьогодні президент в своєму виступі наголосив, що для нього не існує розмежування в ставленні до ініціатив представників коаліції або опозиції, якщо йтиметься про інтереси громадян України. Це, на мій погляд, дало позитивний сигнал парламенту в перший день його роботи, і ми поважаємо право опозиції звертати увагу влади і від імені суспільства ставити незручні запитання владі. Власне, ми це робимо і на рівні самої коаліції. Вчора на зборах політради ми ставили багато запитань нашим представникам в уряді, адже йдеться про політичну відповідальність нашої політичної сили, нашого президента.
Яких саме запитань даруйте?
Йдеться про механізми реформування, в першу чергу, економіки, з тим, щоб вона дала наповнення бюджету, і захист громадян від наслідків тієї економічної кризи, яка є і в світі, і, на жаль, ще присутня в Україні. Хоча позитивні тенденції, звісно, вже намічаються в першому півріччі. У нас є позитивне зростання ВВП на 6%. Це, як кажуть, ну і, можливо, такі перші надії на стабілізацію і покращення ситуації, але разом з тим, я ще раз підкреслюю, немає у нас бажання протистояти опозиції. Нам навпаки дуже важливо, щоб опозиція, от Сергій представляє опозиційний уряд, в ініціативах, можливо, тих кроках, можливо, альтернативних законопроєктах, які можуть допомогти з одного боку захистити людей, з іншого боку створити додаткові мотивації для інвестування в Україну, щоб вони були плодом нашої спільної роботи в парламенті, без особливих поділів на своїх і чужих.
Чи можна це зрозуміти таким чином, що якщо опозиція і влада визначиться, що от є перелік якихось абсолютно нагальних проблем, які треба вирішити, і якщо опозиція запропонує свій шлях вирішення, вона вже багато чого пропонує, то ви можете сказати, що в Партії регіонів є сили, і в парламенті знайдуться такі депутати, представники Партії регіонів, що вони підуть на обговорення цих моментів і на включення якихось положень у законопроект, які пропонують.
І не лише обговорення, а навіть на підтримку. Це позиція і президента, я ще раз наголошую, це позиція і Партії регіонів, і коаліції в цілому. Адже ми, я підкреслюю, працюємо на наших виборців, всі без виключення. Просто опозиція має роль контроля влади і пропонування альтернативних рішень. Ми ж маємо відповідальність перед громадянами. Так само, як, до речі, ще півроку тому працював уряд Тимошенко і команда, яку представляє сьогодні Сергій.
Пане Соболєву, ви як голова опозиційного уряду, як ви реагуєте на те, що зараз сказав Юрій Мірошниченко і на те, що сказав президент України?
Ну, наверное, найкраща реакція, я думаю, була в словах прем'єр-міністра Азарова, який буквально першу ж фразу заявив, що так звана опозиція заважає працювати. Тому я думаю, що тут іде велика гра, коли одні заявляють про необхідність консолідації суспільства, інші, безпосередньо той же прем'єр-міністр Азаров, бачите, знайшов всі проблеми в тому, що сьогодні існує опозиція. Весь його спіч був присвячений одному, як погано все в країні, тільки тому, що ця опозиція була при владі. Але якщо по суті вести мову, на мій погляд, очевидність речей, які сьогодні пропонуються нинішньою владою, які ми пропонували буквально там рік назад, без сумніву, їх ніхто не спростовує. Що, необхідна пенсійна реформа? Хтось може сказати, що вона необхідна? Такого немає. Необхідно безпосередньо реформувати енергетичний сектор. Всі розуміють, що це необхідно терміново зробити. Але, на жаль, підходи, які безпосередньо пропонуються для цього, є абсолютно різні. Ну, якщо, наприклад, від нас пропонувалося ще рік тому стосовно пенсійної реформи, ключове питання – це обмеження верхньої межі пенсії. Це скасування, на наш погляд, необґрунтованих пільг для цілих категорій громадян, які не мають права на такі пільги по пенсіях. Це, перш за все, генералітет армії. Це, по-друге, чиновники вищого рангу. Це ті ж народні депутати. І можна цей список далі продовжувати. Чи, наприклад, коли стосується питання комунальних платежів чи газового сектору, ми запропонували на сьогоднішній день борг облгазів складає 10 мільярдів гривень. Це еквівалентно тому, щоб погасити всі борги безпосередньо НАК «Нафтогаз». Нам пропонується інша схема – підняття тарифів на газ, підняття тарифів на комунальні платежі. От в цьому розбіжність.
Пане Соболєв, є ряд експертів, які кажуть про те, що опозиція, власне, вибрала для себе шлях ізоляції. Що для неї найкращий спосіб набрати найбільше балів перед виборами місцевими, потім далі перед подальшими – це не йти на співпрацю з владою. Чи є якась доля істини у такій думці?
Я думаю, ключове питання – це не є питання співпраці чи не співпраці з владою. Ну, якщо це стосується, наприклад, питань національних пріоритетів, ну, яка може бути співпраця з владою, якщо міністром освіти залишається Табачник? Чи коли вносяться закони про мови, які руйнують на сьогоднішній день усталену систему, яка так важко створювалась майже 19 років?
От закон
Тому
про мову,
це
так.
Питання, яке ясно, що ніколи ми тут не домовимося, і будуть розбіжності в цьому питанні. Якщо це стосується якихось економічних пріоритетів, ми завжди пропонуємо якісь альтернативи. Будь це стосується податкового кодексу, бюджетного кодексу. Тому тут домовленості можливі, але це домовленості, якщо
це дійсно
діє. І ми
маємо заяву так пана Мірошніченка у студії, що навіть готові підтримати законопроект, який висуне опозиція. Побачимо, як буде працювати парламент.
Ну,
у нас,
до речі,
є слухач.
Це у нас практика є. У нас багато законів, які ми голосуємо, які ініціатори є з представників опозиції. Справа в тому, що головне, Сергій правильно звернув увагу, до речі, що йдеться про змісти. Якісь механізми бачаться владою як не оптимальні, а опозиції оптимальні, або навпаки. І от довкола цього реалізується так звана політична відповідальність. Тобто більшість, яка врешті-решт за наслідками оцінки громадян на наступних виборах або отримає ще раз мандат правити, або піде в опозицію, а та політична сила, яка опонувала, отримає шанс реалізувати своє бачення майбутнього.
Як правило, механізм обирається метою. Я дякую вам. Давайте подякуємо нашому слухачеві за терпіння. Алло, будь ласка, запитання. Прошу.
Доброго дня.
Прошу.
Добрий день.
Ігор Васильович Турбуєв, місто Києва. Хотів задати два питаннячка. Перше питання пану Мирошниченку. До якого часу буде з ефірів у нас цинізм, вибачаюсь, і брехня? Ви говорите, що дефляція, продукти піднялися відсотків на 30 на 40. Яка дефляція? Ви кажете, що з підприємств, як різалися підприємства, так і різалися, причому робочі підприємства, які будували мости. Який ріст це? Ви оптимістом нахабно брешете?
Дякую вам. Нам зрозуміли запитання. От насправді є така різниця між заявами і реальним життям. Вона, для справедливості, скажімо, завжди була, але вона є і зараз.
Ви знаєте, я, по-перше, прошу пробачення у Ігоря Васильовича, якщо він стикається з практикою, а, на жаль, це дійсно існує дуже часто, коли політики говорять неправду. Вони можуть говорити неправду свідомо, і це є цинізмом, я так абсолютно погоджуюсь, або можуть свої уявні якісь плани або дії, які вони собі намалювали в своїй голові, екстраполювати на реальне життя. Що стосується мене особисто, я завжди намагаюся, принаймні в своїх виступах і оцінках, керуватися інтересами тих людей, які голосували і за мене, і за мою політичну партію, і за мого президента. Якщо ж говорити про підвищення цін...
Вчора обговорювалося це питання на політраді?
Звичайно.
І що?
І комунальні платежі, і пріоритети, і податковий кодекс, все ми це обговорювали. То тут ми якраз маємо вклонитися опозиції, тому що вона є тим шансом для нас не дочекатися, поки народ уже буде обурений, якісь радикальні речі будуть відбуватися на вулиці, а через ретрансляцію таких занепокоєнь, викликів, можливо, якихось альтернативних пропозицій, все ж таки виправити ситуацію. Або роз'яснити, або дати чіткий план дій, щоб людина, яка очікує від влади на допомогу, щоб вона знала, що на неї чекає завтра, післязавтра, на що чекатиме його роботодавець або його діти і так далі. От в цьому плані, я вважаю, демократія сильна тим, що через механізм конкуренції опозиції влади ми отримуємо шанс швидко робити необхідні перетворення і реформи.
Пане Соболєв, Юлія Тимошенко надзвичайно жорстко били, коли інфляція була за її прем'єрство. Скажіть, будь ласка, чим зараз ви можете пояснити такий стрімкий ріст цін?
Я думаю, причина одна. Мені здається, що діагноз, який ставить сьогодні уряд і президент, є неправильний. От ми сьогодні послухали їх промови в парламенті, вони заявили про те, що економіка починає вибиратися з кризи, але, ну вибачте, 6% приросту по відношенню до найгіршого року за всю історію України і найгіршої кризи з часів світової кризи, ну це не є приріст, давайте правду казати, це є подальше падіння. Тому тут я вважаю, що якщо неправильно буде поставлено діагноз, і далі лікування буде неправильним. От тут найважливіше. Це за рахунок чого далі будуть проходити реформування будь-якої сфери. Тієї ж економічної сфери, чи будь-якої іншої. От ми зараз отримали ситуацію, коли фактично є вибір. Або зробити радикальні заходи, на мій погляд, не завжди популярні. І такої унікальної ситуації в країні давно не було, бо є більшість, є все абсолютно. Але ці радикальні заходи не можуть бити, ну, наприклад, як в пенсійній реформі, лише по жінках, у яких збільшується пенсійний вік до 60 років. Навіть нехай це буде зроблено поетапно. Бо, на мій погляд, це є удар з іншого боку. Бо збільшення пенсійного віку на 5 років для жінок – це втрата можливості для сотень тисяч молодих людей знайти перше місце роботи. Ми ж свідомі цього чи не свідомі? І от таких прикладів можна приводити достатньо. Тому я вважаю, що заходи, які сьогодні вживаються, це заходи, які не є навіть заходами простого меморандуму з МВФ. Бо не буває ситуації, що ти з МВФ підписав підняти пенсійний вік і все, і це є нібито вихід із ситуації. Це не наповнить пенсійний фонд, це нічого не зробить для працевлаштування, і ми далі будемо котитися у прірву, коли безробіття буде зростати після такого кроку. Тому я вважаю, що от діагноз – це є найважливіше, що сьогодні повинно бути. А інфляція – це фактично як дзеркало. На нього можна, вибачте, навішувати ярлики і все, що завгодно заявляти, але інфляція показує, що відбувається в країні.
Якщо люди себе некомфортно відчувають, то вони так реагують на ринок, один із факторів. А от є у нас слухач з мобільного. Дякую вам, що дочекалися. Прошу.
Добрий день.
Так,
добрий
запитання.
Це Валерій з Київської області. Перше, я хочу сказати, що дуже народ турбує, чому партія регіонів постійно обманює народ, що вони начебто не були при владі ці 5 років. Вони 2.5 роки були при владі, то так і кажіть, що половину беріть на себе цих прорахунків. А в союзі з Ющенко цього більше. Це перше. Друге, от, як сказав пан Азаров, що вибачте, як він казав, що брехали народу перед виборами, то і значить і зараз брешете. То ваша стабільність, я хочу запитати у двох, стабільність по Януковськи, це що, постійно піднімати ціни, постійно піднімати тарифи, постійно оббирати народ, постійно що тоді, розбирати наших дітей на запчастини, постійно наших дочок, що готувати будете, постійно
дякую,
нас будете
дякую,
знищувати.
Дякую, дякую, я прошу всіх бути коректними, у нас проблем в країні вистачає, стабільність, це справді що? Це поняття вкладає партія регіону.
Ви знаєте, стабільність мається на увазі вирівнювання. Звісно, ми не задоволені. Я підкреслював, що ми не задоволені рівнем зростання економіки України. Але враховуючи, що навіть в порівнянні до попередніх місяців, до попередніх років, скажімо, 9 в порівнянні або 8 в порівнянні з 7 роком, або 9 в порівнянні з 8, йшло падіння, а зараз нема падіння. Нехай ще це не є зростання по відношенню до 7-го року або ще до якогось, але тенденція намічається позитивна. І оця стабільність дає найголовніший для нас шанс. Це шанс реформ. Абсолютно згоден з Сергієм, що це можливість провести ту саму пенсійну реформу. Ми, звісно, її не бачимо в простій формулі то у того забрати, а тому додати. Тут треба створювати системи індивідуальних пенсійних рахунків, треба створювати систему недержавних пенсійних фондів, треба ці кошти, які будуть акумулюватися в них, через реформу фондового ринку запускати в реальний сектор економіки і так далі. Оці комплексні реформи, вони вимагають інтелектуальних зусиль, не лише представників влади, але й опозиції. І тут нам потрібен консенсус з тим, щоб громадяни отримали довіру до таких перетворень. Адже якщо ми будемо постійно один одного критикувати, громадяни не будуть бачити, а на що їм очікувати. А це дає наслідком ажіотажний попит, а це дає наслідком інфляцію, зростання цін, а це дає наслідком втрати для кожного, врешті-решт, простого громадянина.
Юрій,
в цьому сенсі ми повинні працювати як одна команда.
Вас підтримала більшість тих, хто прийшли на останні вибори. Ви маєте унікальний шанс нарешті ці реформи провести, тому що у вас є єдність між
абсолютно точно
депутатами,
я вважаю, це
урядом і
президентом. Велике випробування, іспит, якщо хочете, для президента, для коаліції, для уряду. І ми його повинні скласти на відмінно.
Знаєте, пане Соболєв, дозвольте я ще запитання до... Порушу трошки тут час. Я скажу, яке запитання. Тому що я недавно цю думку почула, але від різних людей. Знаєте, в чому вона виникає? Мені сказали, слухайте, а може президент не знає? Ну, це знаєте, а цар не знає, що роблять його підлеглі. А може президент не знає, бо він поїхав у Німеччину і каже, пані Меркель, ми маємо, ми хочемо в Європу, ми йдемо цим курсом на Європу. А в той час у нас у парламенті реєструється декларація про права людини, в якій чорним по білому йдеться про те, що не всі європейські цінності і так звані, написано, універсальні права людини, нам підходять. Цей проєкт декларації створив заступник голови фракції партії регіонів Вадим Колесніченко. Закон про мови у нас теж. Ми ще немає тексту його на сайті зараз вивішено, але ми приблизно з вуст так само пана Колесніченка, ми знаємо, що там буде. Він каже, що згідно хартії регіональних мов європейської, чим більше носіїв має мова, тим більшу підтримку вона має від держави. Але в хартії регіональних мов зовсім інше написано. Пане Мірошніченко, ви як представник президента у парламенті, чи можете підтвердити, що президент насправді знає про декларацію, в якій написано про так звані універсальні права, про те, що справді в законі про мови?
Я вас запевняю, що президент, він і за посадою, і за своїми переконаннями є гарантом прав і свобод людини і громадянина, гарантом нашої Конституції, буде докладати всіх зусиль, в тому числі використовуючи і механізм вето, якщо такі права будуть обмежуватися або скасовуватися. В цьому у мене абсолютно ніяких сумнівів немає. Я не можу коментувати вашу заяву з приводу, можливо, коментарів з діяльності або законопроєктів, які реєструють.
Я їх майже процитувала. І Радіо Свобода.
Мої колеги. Так. Але в чому є особливість демократії? Особливість демократії полягає в тому, що ініціативу запропонувати може депутат або інший суб'єкт законодавчої ініціативи будь-яку. Так само, як і право ваше прокоментувати, в тому числі і так, як ви це зробили, негативно, має кожен представник засобів масової інформації або громадянин. І от, виходячи з цих прав, ми ухвалюємо рішення. Рішення буде ухвалюватись колегіально Верховною Радою. І не можемо ми обмежити ініціативу кожного депутата, в тому числі і партії регіонів, якщо йтиметься про законопроект. Але коли ми голосуємо, ось тоді наша воля, колективна воля, якщо йдеться про коаліцію, або парламенту в цілому, якщо нас підтримує в якомусь питанні опозиція, потім підпишеться президентом, і тоді це він теж несе відповідальність. От тоді можна буде оцінювати як крок влади, або крок суб'єкта владних повноважень. На даний момент я вважаю одне. Президент чітко і однозначно і неодноразово постійно наголошує на необхідності руху в Європу, демократичних цінностях і реформах. Оце головне, що вимагається від нас усіх і є головним викликом для країни.
З вашого дозволу, весь час, який залишився до кінця, пане Соболєв, що ви знаєте про і чи думаєте про декларацію і про закон про мови?
На мій погляд, очевидно, що є якісь тези, які президент і його партія проголошували під час виборів. Вони попробували на цих тезах прийти до влади, і от тепер наступив час розплати. В економіці можна дозволити собі внести законопроект, наприклад, про підняття там тарифів на газ, чи на комунальні платежі, чи підняття пенсійного віку. А от в ідеологічних постулатах виходить, що це не можна не зробити, і тому саме от фактично виконується програма, з якою йшли на вибори. Тому для нас, наприклад, очевидно, що от з одного боку ніби є важкий вибір сьогодні на тих же місцевих виборах, але на мій погляд він дуже простий, цей вибір. Цей вибір пролягає в одному. На сьогоднішній день є право вибору. Якщо ви виступаєте за такий шлях розвитку України, коли втрачається самобутність, коли втрачається самоідентифікація нації, то тоді є вибір партії регіонів, за яку ви голосуєте, можливо, такі є прихильники достатні. Якщо ви виступаєте за цінності українські, тоді ви голосуєте за опозицію. І таких от прикладів можна привести безліч. Мені здається, що на сьогоднішній день, коли почав діяти президент і нинішня влада, стало очевидним, в чому ці розбіжності, яких не видно було під час виборів.
Насправді, Вадим Колісніченко у декларації говорить саме про українські традиційні цінності. Це був Юрій Мірошніченко, партія регіонів, і Сергій Соболєв. БЮТ, ваша свобода, завершує свій ефір. На все добре.